de juez mirëmbrëma dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela, gjatë 30 minutave në vazhdim, po sirash do të ndiqni. Qeveria Kosovës kundërshton fuqishëm planin e vetëvendosjes për bllokimin e mallrave serbe. Zyra civile ndërkombëtare në Kosovë kërkon serbëve të heqin dorë nga referendumi. Zoran Janković dështon në formimin e qeverisë slovene. Burgu i Guantanamos shënon 10 vjet të themelimit. Në këtë edicion do të ndiqni edhe një kronik në lidhje me investimet e qeverisë së Kosovës në veri. Këto dhe ngjarje të tjera mund të gjeni çdo kohë në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Fillimisht ndjekim një blok ngjarjesh që kanë karakterizuar ditën e sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria Kosovës ka kundërshtuar fuqishëm planin e lëvizjes vetëvendosje për bllokimin e pikave kufitare në Merdare dhe Tetheu i Bardh. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se aksioni planifikuar të zbatohet të shtunën nuk përkon as me traditën e formulimit vetëvendosje, por me formulimin vetëfundosje. Ai tha se perspektiva e Kosovës nuk është ajo e barikadave, por një perspektivë e integrimit. Vendosmërisë së lëvizjes vetëvendosje për bllokimin e pikave kufitare ju përgjigj me po të njëjtën vendosmëri edhe ministri punëve të brendshme Bajram Recepi, duke e mos përjashtuar mundësinë e përdorimit të forcës për të pamundësuar zbatimin e aksionit. Lëvizja vetëvendosje është shprehur e vendosur që më 14 janar të bllokoj dy pikat kufitare me Serbinë me qëllim që të zbatoj edhe në praktik mocionin për reciprocitet të plot me Serbinë të miratuar nga Kuvendi i Kosovës. Se çfarë mendojnë kompanitë kosovare për këtë vendim do të ndiqni në pjesën tematike të emisionit. Malizi ka premtuar se do të angazhohet për pjesëmarrje në Kosovës në të gjitha nismat ndërkombëtare dhe rajonale. Kjo mbështetje i është dhënë ministrit të jashtëm kosovar Enver Hoxhaj nga homologu i tij malazez Milan Roçen. Gjatë qëndrimit në Podgoricë, kryediplomati kosovar ka takuar edhe kryeministrin e këtij vendi Igor Lukšić, me të cilin ka diskutuar për thellimin e bashkëpunimit dypalësh në të gjitha fushat. Sipas kumtesës për media, gjatë takimeve të ministrit Hoxhaj me zyrtarët malazez, është konfirmuar edhe vullneti i dyanshëm për hapjen e ambasadave të dy shteteve në Prishtinë dhe Podgoricë. Kandidati për kryeministër të Slovenisë Zoran Janković nuk ka arritur të fitojë mbështetjen e nevojshme të anëtarëve të parlamentit për formimin e qeverisë. Për të kanë votuar 42 deputet të kuvendit 90 anëtarësh, raportojnë mediat slovene. Presidenti Danilo Turk tani pritet të propozojë mandatarin e ri. Televizioni publik i Francës ka kumtuar se një gazetar i tij është vrarë sot në Homs të Sirisë. Gjatë mbulimit të protestës në këtë qytet, mësohet se janë plagosur edhe disa gazetarë të tjerë. Televizioni lokal tha se të paktën 8 njerëz kanë humbur jetën dhe 25 të tjerë janë plagosur nga shpërthimi i predhës. Homsi është njëra nga pikat më të nxehta të protestave 10 muajshe kundër regjimit të presidentit sirian Bashar al-Assad. Një prokuror gjerman i shtetit është qelluar për vdekje në sallën në gjyqit në Bavari. I armatosuri, një i pandehur 54 vjeçar në gjykatën administrative të qytetit Dachau, ka hapur zjarr ndaj gjykatësit para se të shtinte në drejtim të prokurorit. Ky i fundit më pas është qelluar disa herë ndërsa ka ndruar jetë në spital. Vrasësi raportohet të ketë qenë në gjyq për shkak të pagesave jo të duhura të punëtorëve. Rritja ekonomike në Eurozonë në tremujorin e tretë të vitit të kaluar ka kapur vlerën 0.1%, ka njoftuar sot Agjencia për Statistika e Bashkimit Evropian Eurostat. Bruto prodhimi vendor në zonën e euros u rrit për 0.1% në periudhën korrik shtator, përderisa në tremujorin paraprak për 0.2% dhe në tremujorin e parë të 2011 për 0.8%. Vendet në përbërje të Eurozonës mbeten prapa vendeve të tjera sa i përket rritjes ekonomike. Ndoqët blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Vazhdojmë me blokun e kronikave. Pas kundështimit të ashtu quajturit referendum të veriut nga zyrtarët e qeverisë serbe dhe asaj kosovare, edhe zyra civile ndërkombëtare në Kosovë u ka kërkuar serbëve lokal të heqin dorë nga ideja e tyre. Në ICO thonë se referendumi i planifikuar do ta çonte pjesën veriore të Kosovës në izolim dhe stagnim. Raporti i Edona Pecit.
Thirrjeve të Prishtinës e Beogradit zyrtar për heqje dorë nga referendumi të cilin serbët lokal planifikojnë ta mbajnë ka mesi i shkurtit në veri të Kosovës i u bashkua edhe zyra civile ndërkombëtare. Në Serbi, referendumi cilësot të jetë i pakuptim të dhe i rrezikshëm. Autoritetet kosovare thanë se referendumi është ilegal dhe kundër kushtetues dhe se nuk provon asnjë efekt. Ndërsa në mekanizmin që mbikëqyr zbatimin e planit Ahtisari, thonë se ky plan mbetet opsioni më i mirë për qytetarët e Veriut dhe se me mbajtjen e referendumit, Veriu do të dënohej me stagnim e izolim. Zëdhënësi i zyrës civile ndërkombëtare Christian Palme theksoi:
We believe that this proposed referendum really is a backward-looking measure.
Ne besojmë se referendumi i propozuar është një metodë që kthen gjërat prapa. Ai do të dëmtoj reputacionin e Serbisë dhe do ta dënoj me stagnim dhe izolim veriun e Kosovës dhe nga ai do të përfitoj vetëm udhëheqësia e vjetër e politikës. Sipas mendimit ton, plani gjithëpërfshirës për statusin e Kosovës, plani Ahtisari, mbetet modeli më i mirë për një demokraci lokale legjitime e transparente në komunat në veri të Kosovës, u shpreh Palme. Ditë më parë, politikanët e pjesës veriore të Kosovës kishin vendosur që më 14 dhe 15 shkurt në Mitrovic, Zveçan, Zubin Potok e Leposavić të mbajnë një referendum përmes të cilit synojnë të qartësojnë vullnetin e serbëve për lejimin apo mos lejimin e shtrirjes autoritetit shtetëror të Kosovës në këtë pjesë të vendit. Njëri nga politikanët e serbëve të Veriut, Marko Jakšić, tha se me kundërshtimin aktual të Serbisë ndaj referendumit, Beogradi po luan rolin e Prishtinës zyrtare. Kjo do të thotë se Beogradi po luan rolin e Prishtinës. Në anën tjetër është e rëndësishme të thuhet se është gjë normale që shtetet perëndimore të jenë kundër ti, sepse ata e kanë bombarduar Serbinë dhe kanë pranuar pavarësinë e Kosovës. Por dua të them se shumica e serbëve në Kosovë janë kundër edhe një shteti shqiptar në Ballkan dhe se ata e kundërshtojnë këtë brenda kufive të aftësive të tyre. Serbët në veri të Kosovës e bëjnë këtë përmes një referendumi dhe serbët në jug përmes peticionit, vlerësoi ai. Për të bindur serbët e Veriut që të marrin pjesë në proceset shtetërore të Kosovës, sipas ICO-s, do të jetë e rëndësishme të punohet në drejtim të organizimit të zgjedhjeve, të cilat do të prodhonin rezultate legjitime e të cilat do të njihen ndërkombëtarisht. Por si do t'i përgjigjen mekanizmat e sigurisë së referendumit të serbëve, i cili qyshtash cilësohet të jetë ilegal? Pyetjes së Radios Evropa e Lirë për ekzistimin apo mos ekzistimin e planeve operacionale për dy ditët në të cilat pritet të mbahet referendumi, policia e Kosovës i u përgjigj me kërkesën për t'u drejtuar Ministrisë së Punëve të Brendshme. Për mekanizmat ndërkombëtar të sigurisë ndërkaq 14 dhe 15 shkurti, duket se do të jenë ditë të zakonshme të punës. Zëdhënësi e Uleksit, Blerim Krasniqi, tha se deri më tani nuk është përgatitur ndonjë plan special i veprimit për kohën kur pritet të mbahet referendumi.
Nuk mund të them tani për tani se a do të përgatitet të ardhë ndonjë plan, po për momentin nuk ka.
Në misionin e NATO-s në Kosovë ndërkaq thanë se në dy ditët e referendumit të Veriut, pjesëtarët e misionit do të vazhdojnë punën me qëllim mbajtjen e një ambienti të qetë dhe të sigurt. I pyetur për tensionimin eventual të situatës në veri të Kosovës brenda tyre dy ditëve, zëdhënësi i KFOR-it Uwe Nowicki u shpreh: Këto janë spekulime, por nuk presim kurfarë problemi, tha Nowicki. Për dallim nga serbët e Veriut, të cilët insistojnë në mbajtjen e referendumit, serbët në pjesën jugore të Kosovës i kanë kërkuar Beogradit që të ndalojë referendumin për shkak se, siç kanë thënë ata, ai do ta dëmtonte edhe vetë shtetin serb. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Përfaqësues të kompanive kosovare japin në vlerësime të ndryshme sa i përket aksionit të lëvizjes vetëvendosje të planifikuar për të shtunën. Aksioni parashet bllokimin e mallrave serbe në Kosovë. Disa nga kompanitë mbështesin, por të tjera të konsiderojnë si formë jo të qelluar. Të ndjekim Nadi Ahmetin për më shumë hollësi.
Disa kompani kosovare mbështesin aksionin e lëvizjes së vetëvendosjes që me 14 janar të bllokojnë dy pikat kufitare me Serbinë në Merdar dhe të Dheu i Bardh, me qëllim që të zbatojnë në praktik mocionin për reciprocitet të miratuar nga kuvendi i Kosovës, ndërsa ka dhe kompani që nuk mbështesin këtë vendim. Bedriko Sumi, pronari i kompanisë Pestova, në vështrim mbështet vendimin e lëvizjes së vetëvendosjes që në pikat kufitare me Serbinë të ndaloj hyrjen e mallrave serbe në Kosovë. Kosumi thotë se edhe pas arritjes së marrëveshjes për njohjen e vulave doganore, prodhuesit kosovar si pasi nuk janë partner të barabartë me prodhuesit nga shteti fqinje I Serbisë. Edhe udhëheqës të kompanisë ndërtimore Muqa, kompanin nga Suhareka vlerësojnë të arsyshme dhe të domosdoshëm dalimin e malrave serbe në teritorin e Kosovës. Sedat Muqa, pronar në këtë ndërmarje, shprejtë se Serbia për 3 vite me radhë ka blokuar malrat e Kosovës, ndërsa dhe pas arritjes e marveshjes për lejimin e prodhimeve kosovare në këtë shtet, problemet vazhdimisht kanë qenë të pranishme. Ndërsa pronari kompanisë Laberion Bashkim Osmani shprehet.
Si kompani gjitha ato që I kanë bërë për prodhues vendor, na I përkushtojnë dhe I përkohojnë, dhe jemi fuqishëm me ta, por në rastin tash konkret me bllokun rrugë, nuk e kisha preferuar një gjë të tillë.
Sidoqoftë ka dhe pronar të kompanive të ndryshme kosovare që nuk e mbështesin siç thon formën e bllokimit të pikave kufitare me Serbinë. Një ndër importuesit e produkteve serbe në Kosovë është kompania Elkos. Pronari I kësaj kompanie, Ramiz Kelmendi, një herit deputet në kuvendin e Kosovës nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, thotë se përkra çdo aktivitet në mbrojtje të prodhimeve vendore, por që nuk mbështet mënyrën se si ka vendosur levizja vetëvendosje.
Jo, unë nuk e mbështesin këtë formë, kjo këtu mund të protestohet para institucioneve që janë të paafta me zbatimin e vendimit të kuvendit, e jo të delet atje drejt për drejt dhe të bllokojnë rrugët.
Çdo vendim që marrin institucionet e Republikës së Kosovës për bllokim të mallrave serbe për krahën e Bizariçi pronari kompanisë ndërtuese Standard, por që nuk mbështet asnjë aksion apo vendim që marrin partitë të caktuara në Kosovë.
Nuk jemi me forma të rrugës natyrës stil, sepse mund të eskalojë dhe mund të vijë të një ngjarje padëshirueshme atë. Prandaj, gjithë ato që janë vizë institucionale do t'i përkrahim.
Edhe përfaqësues të komunitetit të biznesit nuk përkrahin asnjë aktivitet të partive të ndryshme politike. Agim Shahin, udhëheqës I Aleancës Kosovare të Biznesit, shprehet se kjo organizatë nuk është pjesë e politikave ditore të subjekteve politike.
Nuk do të kemi interferim në aktivitetet të asnjë partie politike, çfarë do që aktivitet që të jetë.
Deputet televizijës e vetëvendosje tashme kanë paralajmëruar se blokada do të vazhdojë derisa qeveria të nisë zbatuari vendimin e kuvendit për reciprocitet të plot politik, ekonomik dhe tregtar ndaj Serbisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zyrtarë të qeverisë së Kosovës thonë se kanë investuar dhe do të vazhdojnë të investojnë në veri të Kosovës me qëllim të përmirësimit të jetës së qytetarëve atje. Nga Ministria Pushtetit Lokal thonë se gjatë vitit 2011 janë shpenzuar mbi 380.000 euro për këtë pjesë, ndërsa angazhimet të njëjta premtojnë edhe gjatë 2012-ës. Por kritikat vijnë nga partit opozitare. Ato thonë se qeveria nuk ka pasur kur ndonjë plan konkret për investimet në veri. Kronike Arton Kunushevcit.
Me qëllim të përmirësimit të jetës së qytetarëve në veri të Kosovës, institucionet e vendit janë duke bërë përpjekje në realizimin e projekteve të ndryshme. Zyrtarët e Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal thonë se gjatë vitit 2011 janë shpenzuar mbi 380.000 euro. Sekretari I përgjithshëm në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal Besnik Osmani tha për Radio Evropa e Lirë se për veriun e Kosovës ka pasur buxhet relativisht të mirë për investime, por si thot ai, nuk ka pasur partner për implementimin e projekteve.
Ajo më thënë ministria jonë është fokusuar ka qenë kryesisht vetëm në mobilizimin e sektorit juqëvëritar edhe të komunitetit biznesit për përgatitjen për themelimin e komunës së re të Mitrovicës së Veriut, edhe ne parafërsisht për projekte që kemi implementuar në Veri rreth 1.5 milion euro. Qeveria e Kosovës përmes USAID-s ka financuar një numër të caktuar projekteve në Mitrovicë të Verit.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se janë të vendosur në zbatimin e planit të saj për investime në veri të Kosovës. Fondet e ndara për investime janë duke shkuar për rregullimin e infrastrukturës dhe ndihmat e ndryshme. Mirpo përfaqësuesit e partive politike opozitare thonë se qeveria asnjëherë nuk ka pasur ndonjë plan konkret sa u takon investimeve në veri. Burim Ramadani, sekretari I përgjithshëm I Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, njëherë është deputet në kuvend, shprehet se ekzekutivi I vendit nuk ka synuar të shkojë për të investimeve, siç e quan ai minore.
Qeveria e Kosovës nuk ka pas asnjëherë deri tash plan të çuar për investimet në veri, është mjaftu me investime shumë të vogla në rrëfin të qytetit Mitrovicës, por asnjëherë në investime direkte në të veriun e Kosovës.
Investimet në veri të Kosovës po bën krahas përgatitjeve për krijimin e komunës së Mitrovicës veriore e parashikuar edhe me planin e Marti Atisarit. Osmani nga Ministria e Pushtetit Lokal tregon për planet dhe projektet e tjera që pritet të realizohen gjatë 2012-ës.
Ne pres implementimin e 5 projekte projekteve tjera që prafërsisht të gjitha së bashku do të bojnë rrëth 750 mjera dhe kja do tjetë shuma që si Ministria Administrimit Pushtetit Lokal me ndojnë me e implementu do të këtë vetë në nveri.
Ministria e Pushtetit Lokal së bashku me zyren civile ndërkomtare ka koqe kanë krijuar ekipin përgatitor për krijimin e komunës veriore të Mitrovicës. Ekipi përgatitor komunal në Mitrovicën e Veriut ka filluar punën në shkurt të vitit 2010. Ky ekip përbëhet nga 11 anëtarë dhe mbështetet nga 3 anëtarë të tjerë nga Ministria e Pushtetit Lokal dhe 2 nga zyra civile ndërkombëtare në Mitrovicë. Pavarësisht kësaj, zyrtarët e Ministrisë së Pushtetit Lokal ende nuk janë në gjendje të thonë se kur do të caktohet data e mbajtjes së zgjedhjeve. Që nga viti 2008 kanë nisur të zbatohet strategjia dhe plani veprimet për zbatimin e decentralizimit. 4 komuna të reja tashmë janë krijuar në bazë të planit të Marthe Atisarit, ndërsa ka mbetur vetëm Veriu i Mitrovicës, rajon ku ende institucionet e Kosovës nuk po mund të shtrinë autoritetin e tyre të plot. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Pason një kronik nga shëndetësia. Antar të Komisionit për Shëndetësin nga Lidhja Demokratike e Kosovës thonë se qytetarët kosovar, për të shëruar jashtë vendit, brenda një viti shpenzojnë rreth 80 milion euro. Këtë shifër ata e bazojnë në një raport të Bankës Botërore. Se për çfarë bëhet fjalë të ndjekim kronikën e Ariana Kasapollit.
Pacientët nga Kosova shpenzojnë rreth 80 milion euro brenda vitit për trajtim jashtë vendit. Këtë thot Avdyl Krasniqi, kryetari i Komisionit për Shëndetësi nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Kjo sipas tij është një humbje e madhe në aspektin e ekonomisë, ndërkaq pacientët mendojnë se zgjidhja e vetme për të shëruar nga ndonjë sëmundje që nuk trajtohet në Kosovë është udhtimi jashtë vendit. Bislim Gashi nga Prishtina rreth të 60-tave ka vuajtur 2 vjet nga një sëmundje që në Kosovë nuk kanë mundur ta trajtojnë, pasi ka udhëtuar në Itali dhe është operuar. Zoti Gashi ndjehet shumë mirë.
Kemi qenë një smut për e azet, si kemi disa përshka, kom bujt një vjeta dy, duke kemi ditë, të ne kanë hetu se i saj ka fajet, për në bojë apërësën, apërësën ka zatë shumë, po ka pas sukses.
Avdyl Krasniqi thot se shumat e mdha që derë dhe njashtë vendit për shërim, janë një dështim për institucionet e vendit.
Njërëzit tonë për shkojnë në gjithë zhjiri, ja? Fatkesisht nuk është me cilësi ma e mirë që po shkojnë ku po shkojnë ata, por besimi edhe nuk funksionën sistemi për atërshqyje për shkojnë tja.
2 milion euro të ndara për programin e trajtimit të pacientëve për shërim jashtë vendit nuk po mjaftojnë për mbulimin e kërkesave të gjithë të sëmurëve që aplikojnë në Ministrinë e Shëndetësisë. Kërkesat nga Qeveria e Kosovës për të rritur fondet për këtë program, sipas zyrtarëve në Ministrinë e Shëndetësisë, kanë qenë të parealizueshme. Në vitin që e lan pas, sipas zyrtarëve të poksaj ministrie, kanë aplikuar rreth 800 pacientë për trajtim jashtë vendit, derisa 290 prej tyre kanë përfituar nga ky fond. Fondi për trajtim ka qenë 2 milion euro. Po aq sa është edhe këtë vit, sidoqoftë zoti Avdyli vlerëson se Kosovës po i mungon qartësimi i raporteve mes institucioneve shëndetësore publiko-private, ku edhe do të mund të derdhëshin mjetet e qytetarëve brenda vendit. Ndërkohë sekretari permanent i Ministrisë së Shëndetësisë Ilir Tolaj vlerëson se ka qenë dekurajues bashkëpunimi mes partneritetit publiko-privat.
Procedura për një ndërmarrje të tillë publiko-private është një ndërmarrje relativisht e kushtueshme në aspektin kohor, kërkohet rreth 1 vjet, 1 vjet e gjysmë që një gjë e tillë të përmbushet, meqenëse se nuk varet vetëm nga Ministria e Shëndetësisë, por varet nga një komision ndërministror ku Ministria e Financave ka rolin kyç.
Sidoqoftë, marrveshja mes Ministrisë së Shëndetësisë dhe institucioneve private shëndetësore është nënshkruar vitin e kaluar dhe sipas punëtorëve shëndetësor kjo konsiderohej si një veprim i qelluar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në Maqedoni kanë ngritur diskutime çështja e dekriminalizimit të veprës penale shpifje dhe ofendim që prek gazetarët. Shumica parlamentare konsideron se duhet pritur rezultatet e bisedimeve ndërmjet qeverisë dhe shoqatës së gazetarëve. Këto bisedime synojnë të gjejnë mundësi ligjore për përmirësimin e lirisë së shprehjes në këtë vend. Hollësi të tjera sjell korrespondentja jon nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Opozita vlerëson se me propozim ligjin për dekriminalizimin e veprave shpifje dhe ofendim, në bazë të secilit kërkohet që të hiqen kategoritë ndëshkimore të parapara me ligjin aktual, garantohet liria e të shprehurit si një nga themelet më të rëndësishme të drejtave të njeriut. Puna dhe roli gazetarëve në shoqërinë tonë është shumë e rëndësishme për momentin, në funksion të procesit të integrimit të vendit. Andaj besoj se ndjekja penale punonjësve të medjave për veprën shpifje dhe ofendim si mas ndëshkimore nuk është kompatibile me normat të cilat vlejnë në vendet e zhvilluara demokratike, thekson deputetja e partisë më të madhe maqedonase në opozit, Marinela Tusheva nga Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë. Ndërkaq partia maqedonase në pushtet, VMRO-DPMN, vlerëson se vendimi i opozitës për të propozuar ligj është i përshpejtuar dhe i pamenduar mirë përderisa zhvillohen bisedimet mes përfaqësuesve të qeverisë dhe shoqatës së gazetarëve të Maqedonisë për krijimin e një hapësire sa më të favorshme ligjore për fjalën e lirë. Tani çka mund të bëjmë ne si parlament me një vendim që do të miratohej në funksion të lirisë së shprehjes ndërkohë që zhvillohen bisedime mes qeverisë dhe gazetarëve. Me shas ka shumë gjasa që të ofrohen dhe zgjidhje të njëjta për çështje të caktuara. Fillimisht duhet të presim cili do të jetë epilogu i bisedimeve mes gazetarëve dhe qeverisë dhe më pas të marrim vendim ne si parlament, nënvizon Svetlana Jakimovska nga VMRO-DPMN. Edhe nën kryetarja Parlamentit të Maqedonisë Suzana Salihu me qendrim identik.
Absolutisht jemi për dekriminalizimin e veprave penale shpifje dhe ofendimi, por kësaj here lidhur me propozimin ofruar do të jemi pak si të them të përmbajtur, nga se vlerësojmë se propozimi është pak i nxituar, përkjet parasysh se dialogu në mes gazetarëve dhe qeverisë së Republikës së Maqedonisë është në fazë serioze.
Ndryshe propozim ligji që mundson dekriminalizimin e veprave shpifje dhe ofendim është propozuar nga deputeti i opozitës maqedonase, me shkas vlerësohet se mundësohet më shumë hapësirë për të thënë të vërtetën mediat. Nga ana tjetër, prokurori publik Lupço Shvërgovski kohë më parë ka deklaruar se është herët për dekriminalizimin e këtyre veprave penale, nga se sipas tij nevojitet ende kohë për ngritjen e vetëdijes në atë stas siç është në vendet e zhvilluara demokratike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Kalojmë në zhvillimet ndërkombëtare. Sot kampi ushtarak për paraburgimin e terroristëve të dyshuar shënon 10 vjetorin e themelimit të tij. Janë 779 të burgosur që kanë qëndruar në Guantanamo Bay që nga themelimi i burgut. Sot kanë mbetur 171. Radio Evropa e Lirë ka përgatitur edhe video e fotogaleri që flasin për burgun në fjalë e që mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Në vazhdim të ndjekim kronikën që postiera shflet edhe për një ish të burgosur, aktualisht banor i Tiranës. Sot bëhen 10 vjet nga hapja kampit ushtarak të paraburgimit për të dyshuarit terrorist në bazën detare të Shteteve të Bashkuara në Guantanamo Bay. Një total prej 779 të burgosurish kanë qëndruar në këtë burg që nga arritja e robërve të parë më 11 janar të vitit 2002. Qeveria Shteteve të Bashkuara nën ish presidentin George Bush e themeloi atë pas pushtimit të Afganistanit nga forcat e huaja për të mbajtur dhe marrë në pyetje të burgosurit që dyshohej se kishin lidhje me Al-Qaidën, Talibanët dhe grupet e tjera që nga SBA-ja shihen si terroriste. Ish sekretari i mbrojtjes Donald Rumsfeld në konferencën e 22 janarit 2002 në Pentagon tha:
"What's taking place down there is responsible, it's humane."
Ajo çfarë ndodh në Guantanamo është rëndësishme, është humane, është ligjore, është e duhur dhe është në përputhje me konventat e Gjenevës. Por grupet për të drejtat e njeriut kanë akuzuar Washingtonin për shkelje të drejtave të njeriut në Guantanamo Bay. Presidenti Barack Obama, i cili nga 2009 pasoi Bushin në shtëpinë e bardhë, urdhëroi mbylljen e kampit në janar të 2010-s, por ky afat u humb. Organizata Amnesty International për të shënuar për vjetorin e sotëm lëshoi një raport special ku dështimin e Obamës për të mbyllur objektin e quan trashëgëmi helmuese për të drejtat e njeriut. Sot, vetëm 171 nga 779 të burgosurit e Guantanamos mbeten atje. Njëri nga të liruarit është Abu Bakir Kasim, një ujgur etnik i cili braktisi provincën Xinjiang për shkak të represionit kinez për t'u larguar në Afganistan, ku edhe u arrestua si terroristi dyshuar dhe u dërgua në Guantanamo. Atje qëndroi mbi 4 vjet. Në vitin 2006 u shpalli pafajshëm dhe u lirua. Të vetëdijshme për rrezikun që mund t'i kanosej në vendin e tij, autoritetet amerikane e dërguan në Shqipëri. Ky veprim mund ta ketë kursyer atë nga hakmarrja e autoriteteve kineze, të cilat e akuzojnë për kontakte me Lëvizjen Islamike të Turkistanit Lindor, një grup militant që lufton për pavarësinë e ujgurve. Por një gjë e tillë edhe e ka detyruar të nisë një jetë të re nga fillimi. Sot, 43 vjeçar, Kasimi punon në një pizzeri të Tiranës. Ai i është përshtatur tashmë rutinës së përditshme. Jeton në një apartament që i paguhet nga qeveria e Shqipërisë si dhe shkon në xhami për lutjet fetare. Kasimi zotron edhe gjuhën shqipe, ndonse me një theks më të fortë.
Tashi unë jetoj këto, normal që më popullë më shtetë, është rregull. S'kam mërzitur këto. A mësova? Po kemi mendim kthehemi një ditë. Vitem më pavarësi.
Kasim vazhdon të ketë makthen nga koha e tij në Guantanamo, një vend ku, siç shprehet, nuk ekziston ligji, por megjithatë mbeten Shtetet e Bashkuara vendi ku ka shpresën për ndihmë. Pa Shtetet e Bashkuara ose Evropën nuk ka mundësi të ndodh pavarësia e ujgurëve, thot Kasim.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Mbesim tek zhvillimet ndërkombëtare, por këtë herë me një temë krejtësisht tjetër. Mitt Romney ka shënuar fitore në garën republikane në New Hampshire, duke forcuar në këtë mënyrë emërimin e tij si kandidat i republikanëve për zgjedhjet e si vjetme presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Valjeta Kusumi ka përgatitur për transmetim kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë.
Ish guvernatori i Massachusetts Mitt Romney me lehtësi ka fituar zgjedhjet nominuese të së martës në New Hampshire, duke bërë kështu një hap përpara arritjes së qëllimit që të bëhet zgjedhja e Partisë Republikane për të kandiduar kundër presidentit aktual Barack Obama në zgjedhjet e nëntorit. Romney fitoi 39% të votave, 16% përparsin ndaj kundërshtarit të tij kongresistit Ron Paul. Fitoria vendimtare në New Hampshire vjen pas një fitoreje të ngushtë të Romneyt në zgjedhjet e javës së kaluar në Iowa, duke e rritur vrullin e tij përpara zgjedhjeve të rëndësishme në Karolinën e Jugut më 21 janar. Duke folur para përkrasëve të tij, pasi rezultatet dëshmuan një fitore vendimtare në New Hampshire, Romney është fokusuar në votimin e radhës në Karolinën e Jugut dhe njëkohësisht në garën presidenciale të nëntorit kundër të parit të demokratëve Barack Obamas.
The president has run out of ideas. Now he's running out of excuses.
Presidentit i janë harxhuar idetë. Tani më nuk po ka as arsyetime. Dhe sonte, ne po kërkojmë nga njerëzit e mirë të Karolinës e Jugut që t'i bashkohen qytetarve të New Hampshire dhe të ndikojmë që 2012 të jetë viti kur ati i mbaron koha. Jo vetëm që Romney i përmbushi pritjet e larta në New Hampshire, ai doli pas një rival të denjë që ta sfidoi atë në garën e tij. Paul u rendit i dyti me 23% të votave. Ishte kjo paraqitja e tij e dytë fort, pasi doli i treti në Iowa në garën e parë nominuese. Por analistët politik thonë se Paul mbetet një bast i vështirë për nominimet republikane. Përderisa ka një grup besnik të përkrasve për shkak të pikpamjeve më liberale, ai është parë se bjen në kundërshtim me idetë më konservatore të Partisë Republikane për shkak të thirrjeve të tij për shkurtime ushtarake, tërheqjen e trupave nga Afganistani, si dhe legalizimin e drogës. Ndërkohë, tre kandidatët që kishin gjasa më të mëdha që të tërhiqnin votat e konservatorëve, Gingrich, Santorum dhe Perry, patën vështirësi në New Hampshire. Gingrich ishte senatori i Pensilvanisë, i cili për 8 vota nuk arriti të fitonte garën në Iowa, kësaj radhe fitoi 9% të votave. Ndërsa Perry e kishte konsideruar edhe mundësinë që ta linte garën, pasi u rënditi pesti në garën në Iowa. Ajet e i kaloi fushatën në New Hampshire për të fokusuar në zgjedhjet në Karolinën e Jugut.
Kryetitut e këtij edicioni ishin: Qeveria Kosovës kundërshton fuqishëm planin e vetëvendosjes për bllokimin e mallrave serbe. Zyra civile ndërkombëtare në Kosovë kërkon serbëve të heqin dorë nga referendumi. Zoran Janković dështon në formimin e qeverisë slovene. Burgu i Guantanamos shënon 10 vjet të themelimit. Të ndëruar, kjo ishte e gjitha për këtë edicion të mbrëmjes. Ne ju ftojmë të dëgjoni emisionet tona çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21, si dhe të vizitoni faqen tonë të internetit europailir.org. Nga Praga ju urojmë një natë të qetë. Mirë u dëgjofshim.